ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ምሸት ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4 ሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ሳብ 10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅም ክቡራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 30 መጋቢት 2017 ወይ ከዓ 21 መጋቢት 2009 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ኮንግረስ ኣሜሪካ ብዛዕባ ደርቂ ኣፍሪቃ ዝተካየደ ቃለ ምስክርነት ክሰነቅርብ ኢና። ብድሕሪ እውን ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ኢትዮጵያ ስቅያት ይፍፀማሉ ንዝብል ክስ ርእቶ ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ክህልወና እዩ። ንዕውት ኢትዮጵያዊት ኣትሌት ዝሓዘ መደብን መደብ ጥዕናን ከዓ ብድሕሪኡ ተኸታቲሎም ክቐርቢኦም ንኩሉም ሳምናኸቶም ዝዕድመኩም ምኒ ኣፈወርቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመምዚኹም ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ንተወሳኺ 4 ኣዋርሒ ኣናውሒዎ። መራሕቲ ኢትዮጵያ እቲ ኣዋጅ ንኽናዋሕ ኣገዳሲ ዝኾነሉ ምኽንያታት እናገለጹ እዮም ቀኒዮም ይብል ኣቐባሊና እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ሪፖርት ዝርዝሩ ገብረ ቀርቦ እዩ።
ሴክረታርያት ኮማንድ ፖስትን ሚኒስተር ምክልኻልን ኣቶ ሲራጅ ፈጌሳ እቲ ኣዋጅ ክናዋሕ ዘድለየሉ ምኽንያት ነቲ ቤት ምኽሪ ኣብ ዝገለጹሉ እዋን ኣብቶም ዝሓለፉ 6 ኣዋርሒ ዝተረኽበ ኣንጻራዊ ሰላምን ምርግጋእን ናብ ዘይቕልበስ ደረጃ ንምብጻሕን ኣብ ገለ ከባቢታት እቲ ሃገር ይረኣዩ ዘለዉ ጸገማት ጸጥታ ንምቁጻርን ምዃኑ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ጸብጻብ ተገሊጹ ኣሎ። እቲ ቤት ምኽሪ ንስርዓት መናውሒ ኣዋጅ ድሕሪ ምምርማሩ ብምሉእ ድምፂ ምጽዳቑ ኣብቲ ጸብጻብ ተሓቢሩ ኣሎ። ህጹፅ ኣዋጅ ክናዋሕ ዘግብሩ ምኽንያታት ከም ዘለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ንፓርላማ ኢትዮጵያ ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
አንዳንድ ቦታዎች የሚታዩ ግጭቶች በአውራ ጎዳናዎች መኪና አስቆሙ መዝረፍና
አብ ገለ ከባብታት ዝረአዩ ግጭታት አብ አውራ ጎዳናታት መኪናታት ምዝራፍን ምስባርን አብ ሒደት ከባብታት ንኸይዲ ምምሃር ምስትምሃር ንምትዕንቓፍ ኣብ ትካላት ትምህርቲ ዕግርግር ንምፍጣር ምፍጣን ኣብ ገለ ከባብታት ድማ ኣብ ቀጽሪ ናይ ውልቅን ትካላትን ተተኰስቲ መሳርሕታት ምድርባይን ይረአዩ ኣለዉ። እዞም ክስተታት ኣብ ውሱን ከባብታት ዝተረኣዩ እንተኾኑ እውን ምስ ህዝብና ተወሳኺ ዝርርብ ብምክያድ ነቶም ተግባራት ንምምካን ተወሳኽን ዝተዋደዱን ስራሕሓት ክንሰርሕ ከም ዘለና ዝሕብሩ እዮም።
እዚኦም ኣብ ግምት ብምእታው እቲ ህጹፅ ኣዋጅ ንሓደ ግዜ እንተ ደኣ ተናዊሑ ድልሉን ኣዝዩ ዘተኣማምን ሰላም ንምርጋጽ ይከኣል እዩ ዝብል ሓሳብ ኣብ ህዝቢ ከም ዘሎ ንምርዳእ ክኢልና ኣለና ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብምውሳኽ ኣብ እዋን ኣዋጅ ህጹፅ ግዜ ካብ ክልላት ኦሮምያ፣ ኣምሓራ፣ ደቡብን ኣዲስ ኣበባን 26,130 ተጠርጠርቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ምውዓሎም ካብኦም 20,659 ሰባት ስልጠና ተሃድሶ ከም ዝተዋሃቦምን እቶም 4,996 ድማ ናብ ሕጊ ከም ዝቐርቡን ነቲ ቤት ምኽሪ ጸብጻብ ዘቕረበ ቦርድ ህጹፅ ግዜ ሓቢሩ ኣሎ። ብዛዕባ ምንዋ ህጹፅ እዋን ርእቶኦም ክህቡ መሳርሕትና ጽዮን ግርማ ዝዘራረበቶም ኣብ እዋን ህጹፅ ግዜ ተኣሲሩ ዝነበረ መምህር ዩኒቨርሲቲ ኣምቦ ኣቶ ስዩም ተሾመ እቲ ህዝቢ ተቃውምኡ ዝገልጸሉ ማረፂ ብተቃውሞ ሰልፍን ዓመፅን ስለ ዝኾነ መንግስቲ ነዚ ተረድኡ ዝወሰዶ ስጉምቲ እዩ ይብል። ተኣሲሩ ዝተፈትሐ ፀሓፊ ኢንተርኔት በፍቃዱ ሃይሉ ግን እቲ ኣዋጅ ንቁጠባ ይኹን ምስሊ ሃገር ጽቡቕ ስለ ዘይኮነ ክላዓሊ ዝብል ትፅቢት ነይሩኒ ክብል ርእቱኡ ሂብሎ።
ኣብ ቅድመ ረዘብ ተጸሚዶም ዘለዉ ገዛ ፓርትን ሃገራዊ ተቃውምትን ኢትዮጵያ ናብ ዋና ኣጀንዳ ክኣትዉ ይግባእ ነይሩ ኢሎም ኣባል ፓርላማ ተሃገር ዝነበሩ ኣብዚ እዋን ምክትል ፕረዚደንት ፓርላማ ፓን ኣፍሪካኒዝም ዶክተር ኣሸብር ወልደ ጊዮርጊስ ንሶም ንቪኦኤ ክዛረቡ ከለዉ ኩሎም ፓርቲታት ክሳብ ሎሚ ዘሕለፍዎ መድረኽ ልዝባት ዝባኸኑ እዋናት ክብሉ እውን ይገልጽዎ። እስክንድር ፍሬው እዩ ኣዘራሪብዎም። ነዚ እውን ገብረ ክብረ መድህን
ዘተ ቅድመ ድርድር ካብ ዝጅመር 3 ኣዋርሒ ዘቑፀረ ገዛኢ ፓርቲ ኢህወደግን ተቃወምትን ትማሊ ብዘይስምምዕ ን2 መያዝያ 2009 ዓ.ም ተመሓላሊፉ ኣሎ። መድረኽ እውን ነቲ ዝርርብ ኣቋሪፅዎ ኣሎ። ንርእሶም ዘተኣኻኸቡ 6 ፓርቲታት እውን ንምቕጻል ወይ ንዘይምቕጻል ንምውሳን ኣኼባ ከም ዘካይዱ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ኣባል ቤት ምኽሪ ዝነበሩ ዶክተር ኣሸብር ወለ ጊዮርግስ እቲ ዝርርብ ምጅማሩ ዝድነቕ እኳ እንተኾነ ከይተሰማምዑ ዝሓለፍዎን መዓልትታት ግን ዝባኸና እየን ይብሉ።
እያንዳንዱ ቀን የሚባክነው ጉዳት ነው ብዬ ነው ማስበው። በእኔ በኩል
ዝባኽን ሕድሕድ መዓልቲ ጉድኣት እዩ ኢለ የ ብወገነይ ዝሓስብ። ኩሎም ንርእሶም ክኢሎም ቀሪቦም ተላዚቦም ንኢትዮጵያ ይጠቅም እዩ። ተናሓናሕቲ ፓርቲታት በዚ ደረጃ ኢና ንኸይድ ገዛይ ፓርቲ ድማ በዚ ደረጃ እዩ ክኸውን ዘለዎ ዝብል ግዜ ከይወሰዱን ከየቋረፁን እንተኸይዶም እዮም ህዝቢ ዝተፀበየ ተስፋ ከለምልሙ ዝኽእሉ
ቅድመ ድርድር ተወዲኡ ዋና ልዝብ ጀሚሩ ህዝቢ ትፅቢት ዝገብረሉ ኣብ ክንዲ ዝኸይድ ብጋንኡ ናብ ምፍልላይ ምኻዱ ኣይጠቅምን እዩ ኢሎም ከምዚ ዝበለ መድረኽን ዕድልን ምጥቃም እምበር ምቁራፅ ኣየድልን ፖለቲካ ድማ እንከሃባ እዩ ኢሎም ዶክተር ኣሸብር
ደሞ ፖለቲካ ለ ብዙ ግዜ የሚባለው ተደራድረ ያገኘ ውጤት ከዜሮ በታች ኣይሁን
ኣብ ፖለቲካ ብዙሕ ግዜ ዝዝረብ ተደራዲርካ እትረኽቦ ውፅኢት ካብ ዜሮ ንታሕቲ ኣይኹን እዩ ዝበሃል ተፃሊእኻ ምፍልላይ ኣብ ፖለቲካ ክሳራ እዩ ሚኢቲ ካብ ሚኢቲ እንተዘይረኺበ ከይኮነስ ካብ ዜሮ ኣይውረድ እዩ ድርድር ዝበሃል
ኣብ መንጎ ገዛኢ ፓርቲን 21 ሃገር ለኸ ፓርቲታትን ኣብ ዝካየድ ዝርርብ ኣፈላላያት ይረኣዩ ኣለዉ በቲ ሓደ ገጽ ኣብ መንጎ ገዛኢ ፓርቲን ተቃወምትን በቲ ካልእ ድማ ኣብ መንጎ ተቃወምቲ ፓርቲታት እዩ
ኣብ ኤርትራ ተኣሲሩ ዘሎ ጋዜጠኛ ዳዊት ይስሓቅ ሕፁይ ዩኔስኮ ዘዳለዎ ሽልማት ዓለም ለኸ ነፃነት ፕረስ ኮይኑ ኤርትራ ዝመበቅሉ ሸወደናዊ ዳዊት ይስሓቅ ሓደ ካብ መስረቲ ናይ ብሕቲ ጋዜጣ ሴትት ዝነበረ ኣብ 2001 ከም ዝተኣሰረን ሃልዋቱ ከም ዘይፍለጥን ጸብጻብ ዩኔስኮ ገሊጹ ንመወዳእታ ግዜ ብዛዕባ ዳዊት ይስሓቅ ዝተሰምዖ ኣብ 2005 ዓ ም ምዃኑ እውን ተሓቢሩ ኣሎ ዳዊት ይስሓቅ ህፁይ ሽልማት ዓለም ለኸ ነፃነት ፕረስ ንክኾን ዝተወሰነ ኣብ ዓውዲ ማዕኸናት ዜና ብዝነጥፉ ሸራት ዘይብሎም ኣህጉራውያን መመይቲ ብመሰረት ዘሕለፍዎ ውሳነ እዩ እቲ ሽልማት ሽልማት ዩኔስኮን ጁልየርሞ ካኖን ተባሂሉ እዩ ዝፅዋዕ ዳይረክተር ጀነራል ዩኔስኮ ኢሬና ቦካቫ ዳዊት ይስሓቅ ክሽለም ዘለዎ ብመሰረት ዝረኣያ ትውዓትን ጽኑዕ መርገፂ ሓሳብካ ብነፃነት ምግላፅን ዝብሉ መምዘኒ ዘማልአ ኮይኑ ስለ ዝተረኽበ እዩ ትብል መሰረታዊ ነፃነት ንምጥባቅ ትብዓትን ተወፋይነትን ከም ዘድልን እዚ ድማ ካብ ብሉፅ ክብርታት ጀለርሞ ካኑ ምዃኑን ተረድእ ስለዚ ንዳዊት ይስሓቅ እዚ ሽልማት እዚ ብምሃብ መልእኽቲ ክነመሓላልፍን ኣበርከትኡ ክነጉልህን ስለ ዝደለና እየ እዩ እውን ትብል ፕረዚደንት ኣህጉራዊ መመይቲ ሽልማት ዩኔስኮን ጀለርሞ ካኖን ዝኾነ ሌላ ቦንኮ ብወገኑ ዳዊት ይስሓቅ ሕፁይ እዚ ሽልማት እዚ ምዃኑ ምስ ነዊሕ ዝርዝር ኣስማት ንሓቂ ዝቆሙ ተባዕት ጋዜጠኛታት ከም ዘፀንብሮ ገሊጹ ሓቂ ንምድላይ ገሊኦም ሂወቶም ዝኸፈሉ እዮም ካልኦት ድማ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣለዉ ዳዊት ይስሓቅ ንኣስታት 16 ዓመታት ብዘይ ክስን መስርሕ ፍርድን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ይርከብ ነዚ ሽልማት ብምሃብ ድማ ዳዊት ይስሓቅ ይፈታሕ ንብል ኣለና ኢሎም ተዓወቲ ሽልማት ዩኔስኮን ጀለርሞ ካኖን ዝኾኑ ጋዜጠኛታት $25,000 ይቕበሉ እዚ ሽልማት ካብ ኣብ ዝመፅእ ግንቦት ኣብ ጃካርታ ኢንዶኔዥያ ኣብ ዝፅምበል ኣህጉራዊ መዓልቲ ነፃነት ፕረስ ክወሃብ እዩ ዓለም ኸ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኣብ ብደርቂ ዝተሃሰየ ዞባታት ደቡብ ሱዳን እኽሊ ብነፈርቲ ካብ ሰማይ ይዕድል ኣሎ ብሕልፊ ኣብ ግጭት ዝተኸሰተሉ ከባብታት ደቡብ ሱዳን እኽሊ ናብ ግዳያት ደርቂ ምብፃሕ ዝከኣል ካብ ሰማይ ብነፈርቲ ኣቢልካ ጥራሕ እዩ ቀይሕ መስቀል ኣብ ደቡብ ሱዳን ማዓስከራት ተፈናቐልትን ደርቂ ዝሃስዮም ከባብን ኩምራታት ኣካል ከም ዘባፅሐ እውን ይዛረብ ንኣሶሴትድ ፕረስ ርእቶ ዝሃቡ ነበርቲ ብወገኖም ዜጋታት እኽሊ ዝሽምትሉ ስፍራ ስለዘየለ ገንዘብ ዘለዎ እውን እንትኾነ ኣብ ፀገም ወዲቆሎ ይብሉ
ኣመስግነካ በትረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ዝቕፅል ፀብፃብ ንክንሓልፍ
ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ኢትዮጵያ ሓዊሱ ሓያለ ሃገራት ዝሃሲ ዘሎ ደርቂ ድምፂ ኣልቦ መቕዘፍቲ እዩ ክብሉ ኣባላት ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ቃለ ምስክርነቶም ኣካይዶም ቅድሚ ትማሊ ኣብ ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ጉዳያት ወፃኢ ንኡስ ኮሚቴ ኣፍሪቃ ቃለ ምስክርነት ኣብ ዝሰምዕሉ ከም ኣብ ኢትዮጵያን ሶማልን ኣዝዩ ብደርቂ ኣብ ዝተሃስየ ከባቢ ረድኤት ምድሓን ነፍሲ ዘካይድ ዩስኣይዲ በጀት እንተተነኪው ከስዕቦ ብዛዕባ ዝኽእል ቅልውላው መብርሂ ተዋሂቡሎ ምንያፍ ወርቂ ዝርዝሩ ሒዛቶላ
ነቲ ከይዲ ቃለ ምስክርነት ብዘረባ ዝኸፈትዎ ኣቦ መንበር ትንኡስ ኮሚቴ ኮንግረስማን ክሪስ ስሚዝ እዮም
According to estimates by the United Nations, more than 28 million people in East Africa today desperately need
بمسرت قمت حبرات منغستات اب مبراق افريقا لعلي 28 مليون حزبي تزبا ثلاثه هاجرات حصص رديئه مغبيد لين صومال ደቡብ ሱዳንን ሱዳንን ገለ ከባብታት ኢትዮጵያን ኬንያን ኡጋንዳን እውን ብደረጃ ቅልውላው ጥምየት ንገለ ስድራታት ኣጋጢሞም ኣሎ
እቶ ኹነታት ኣብ ኣካላት ቀረብ ህፁፅ ረድኤትን ሃገራትን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ምትሕብባር እንተዘይተገይሩ ሂወት ሓያለ ሰባት ክቐዝፍ ይኽእል እዩ ክብሉ እውን ሰብ ሞያ ተዛሪቦም ኣለዉ። ነቶም ሰብ ሞያ ዝያዳ ዘሻቐሎም ከዓ ለውጢ ፖሊሲታት ዓለም ለኸ ረድኤትን በጀትን እዩ። ምምሕዳር ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ኮንግረስ ኣብ ዘቕርብዎ ረቂቕ በጀት ንዓቕሚ ገንዘቦም ከም ዝንኪ ካብ ዝተገልፁ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዓለም ለኸ ተራድኦ ዩኤስኤኣይዲ ይርከቦም። ትካላት ገበርቲ ሰናይን መንግስታትን ዓቕሞም ኣዋዲዶም ኣብ ዝሰርሑሉን ተወሳኺ ረድኤት ኣብ ዝሓትሉን ዘለዉ ግዜ ምንካይ በጀት ዝብል ዜና ከም ዘሻቕሎም ኣብ ዩኤስኤኣይዲ ቤት ፅሕፈት ምግብን ሰላምን ምኽትል ኣካየድ ስራሕ ማቲ ኑምስ ገሊፆም።
East Africa is facing one of the worst droughts ever recorded, and as many as 15 million people in Somalia, Ethiopia, and Kenya.
ምብራቅ አፍሪካ ቀድም ሎሚ ተራእዩ ዘይፈልጥ ዝኸፍአ ድርቂ ጨምዲዱ ሒዝዎ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ፣ ሶማልን ኬንያን 15 ሚሊዮን ሰባት ብሕፅረት ምግብን ማይን ተሃስዮም ኣለዉ። ኣብ ብዙሕ ከባብታት ዘራእትን ኣቁፅልትን ሓሪሩ ትሑት ምህርቱ እውን ድኹም እዩ ዘሎ። ኣብ ዝቕፅላ ሶምናት እንተዘይዘኒቡ ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ክሰጋገር እዩ።
ኩነታት ደርቂ ብዝምልከት ዝወፁ ኣሃዛት ቅድመ መጠንቀቕታ ከም ዘርእይዎ ኣብ 45 ሃገራት ዓለም 70 ሚሊዮን ዝኾኑ ሰባት ህፁፅ ረድኤትን መከፋፈሊ መንገድታትን ዘድልዮም እዮም። ነዚ ዝኸውን ከዓ 5.6 ቢልዮን ዶላር ከም ዘድሊ ናይ ሕቡራት መንግስታት መተሓባበሪ ሰብኣዊ ረድኤት ኦቻ ደጋጊሙ እንተፍለጠ እኳ ዛጊድ ቃል ዝተኣተወ 1.2 ቢልዮን ዶላር ጥራይ እዩ። እቶም ክኢላታት ኣብ ደቡብ ሱዳን፣ ሶማል፣ ናይጀርያን የመንን ዘጋጠመ ደርቂ ኣዝዩ ዘስጊ ኢሎም ደቡብ ሱዳን ኣብ ሃገራት ጥሜት ምእታዊ ምግላፃ፣ ሶማል ከዓ ህፃናት ሓዊሱ ሰባት ይሞቱ ከም ዘለውን ዘርዚሮም። ኣብ ናይጀርያ ዝንቀሳቀስ ኣሸባሪ ጉጅለ ቦኮ ሃራም ረድኤት ንኸይበፅሕ ዕንቅፋት ከም ዝኾነ እውን ጠቒሶም። ኣብ ኡጋንዳን ኬንያን ኢትዮጵያን ዘሎ ኩነታት ደርቂ እውን ዘሻቅል ምኳኑ እቶም ክኢላታት ደጋጊሞም ኣልዒሎም ኣለዉ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኸስተ ደርቂ ዘሻቅል እኳ እንተኾነ ነቶም ዝተሃሰዩ ረድኤት ይወሃብ ኣሎ ክብሉ እውን እቶም ክኢላታት ይገልፁ። በዓል ስልጣን ዩኤስኤኣይዲ ማቲ ኑምስ
I think the efforts most notably in Kenya and Ethiopia are showing the greatest strides. For example, the same drought
ab Ethiopian Kenyan tsaratatna lewti kemsu kholo rina alna nabnet nsomal chemdidu zahaze derqi ab Ethiopian Kenyan won tafasitiw gin kletten hagarat derqi nay mtsowar aqmi allowen ab Kenya bderqi nstahasew zegatat nimhigaz 1.6 billion dollar kapti mengisti temedjibullo ኢትዮጵያ እውን ምስ ዩኤስኤኣይዲን ካልኦት ለገስትን ብምትሕብባር ንነዊሕ ግዜ ዝዘለቐ ውሕስነት ማሕበራዊ ኣገልግሎትን መርሃ ግብሪ ሴፍቲነትን ኣለዋ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ቅድሚ ሎሚ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ 5.6 ሚሊዮን ሰባት ህፁፅ ረድኤት መግቢ ከም ዘድልዮምን 948 ሚሊዮን ዶላር ከም ዘድልን ገሊፁ፣ ግን ዛጊድ ካብ ለገስቲ ዝተረኽበ ከምዘ የለን። መንግስቲ ግን ኣብ 2016 ከም ዝገበሮ መሪሕ ብምዃን 1 ቢልዮንን 89 ሚሊዮንን ብር መዲቡ ምግብን ምግቢ ተንከፍን ቀረባት የቐርብ ከም ዘሎ ምግላፁ ይዝከር። እቶም ንኣባላት ኮንግረስ ቃል ምስክርነት ዝሃቡ ክኢላታት ብደርቂ ንዝተጎድኡ ካብ ዝኸፍአ ሓደጋ ንምድሓን ረድኤት ገንዘብ ምርካብ ግድን እዩ፣ ምምሕዳር ትራምፕ ዘቕረቦ ምንካይ በጀት ረድኤት እውን ኣሉታዊ ሳዕብየን ክህልዎ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም ኣለዉ። ዝቕፅል ጸብጻብና ከዓ ዝሓልፈ ዓርቢ ኣብ ዘቕረብናዮ ፍሉይ መደብ ወሃቢ ቃል ሓድነት ፓርቲ ዝነበሩ ኣቶ ሃብታሙ ኣያሌው ኣብ ኢትዮጵያ ተኣሲሮምሉ ዝነበሩሉ እዋን ደስካሕካሕ ስቅያት ከም ዝተፈፀሞም ዝገልጽ ዛንታ ዘርዚሮም ምንባሮም ይፍለጥ። ንሎሚ ርእቶ ሰበስልጣን መንግስቲ ንምንፅብራቅ ፈቲና ኣለና። ሰሎሞን ክፍሌ ዝሰርሖ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ።
ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ፓርቲ ሓድነት ኢትዮጵያ ዝነበሩ ኣቶ ሃብታሙ ኣያሌው ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቕ ኣብ ልዕሊ ኦምን ኣብ ልዕሊ ካልኦትን ተፈጺሙ ብዛዕባ ዝበልዎ ዘስካሕክሕ ስቅያት ካብ ሰበ ስልጣን ርእቶ ንምስማዕ ናብ ናይ ኣዲስ ኣበባ ማእከላዊ ቤት ማእሰርትን ካልኦትን ከምኡውን ናብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ጽሕፈት መንግስቲ ተደጋጋሚ ጻዕሪ ምግባሩ ዝገልጽ ሰሎሙን ክፍሌ ዝሓለፈ ሶኒ ንኮሚሽነር ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ይሕደጎስ እዩም ከም ዝረኸቦ ይገልጽ።
ኮሚሽነር ይደግዎን ነበረ
ማን ልበል?
ሰለሞን ክፍሌ ይባላሉ ከቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ዋሽንግተን።
አንድ ፕሮግራም ላይ ሆኜ ነው
ብዙ ጊዜ ፈልጌዎት።
ኣይሰማም? አንድ ፕሮግራም ላይ ሆኜ
ኮሚሽነር ይሕደጎስ እዩም ብከምዚ ሰማዕኩምዎ ኣይስማዕን እዩ ኣብ ስራሕ ዘለኹ ድሕሪ ዝብል ምምልላስ ስልኪ ከም ዝተዓፀወን ድሕሪኡ ስልኪ ከም ዘይተላዕለን ይገልጽ ሰሎሙን ክፍለ። أب بيت ما سرتي توبيا سقوقا تفتشي منا بمبال أب أدباباي وشم كالم سكرناتوم زهابو كالوت كدمي سلسة سومونا بلو أب بايتو يونايتس سيس قريبو مسكرناتوم كام منغو زهابو حد أتو قويا أبا قويا ديكي أب ناي إهوا ديك بولوتيكا عيسا تفن بمبالي تشعات تقزية تأسيري دحر مبال حد اوان أبالات ستاج أو يوم ناب مكينو أم أتيوم نابج أكا وسيدوم مسناي سنكلنا عربياي دربيو منيلون أتحاحزو كم إمنتتوم أبالات ستا زبئي كبول عوئي زبلي نيرو دحرقن نبرت تخبابي ماتيوم هواتي أدحينو منيبل
In 2010 I was arrested again by security forces
أبكلتشحن عسرتن اندقنا بحيلتات ستا تأسيرة أبحانتي كفلي بيني أداوي أسيروم داقينو مني سنكل بمخاني بفحوخ فحوخي كاب حدا بوتا ناب تحدا زنك أساقس نيري
تحلقي مسل قزت إنياتا سي بي جي زحالف عامتا بزعربو ريبورتو أب إتيوبيا أب إيران فيتنام زتأسرو قزت إنياتا قسر موساقو حبيرو نيرو نمنغستي إتيوبيا أتريروم كاب مونغو زنوفو حدا ملوك أن أسفاو أب زؤوان أب أوروبا زنب برزول لخينو ناب هاقورو نخملس بزوح يفرح كدميلومي تأسيري ناي حيلي مرمرا تفتش إموني يزبل نا يونايتد سيس منستري وطعي عمتاوي تصابصاب سباوي مسالات كوم او تصابصاب هيمان رايتس واتشن أمنستي انترناشنالين كالواتن باب بغزيو أب زوصو ريبورتاتوم أب عبات مأسرتي إتيوبيا مسكيتي فتصامالو بمبال تطاو كبل كتصوعو تاني حمالو كدمي سلستة سومون VOA ززراربوم أب بيصحفات كوميونيكيشن إتيوبيا ديركتر ممعبال ميديا أتو تامرات دجنه كمزي لونيروم
እንዳጠ ቃላ የመንግስት አቋም የመንግስት አሰራር ህጎቹም ደንቦቹም ተቋማቱም ጭምር የሚያስተምሩ
በሐፈሽኡ አሰራርሃ መንግስቲ ህግታትን ደንብታትን ከመውን ንትካላት ዘፈጽሙ አካላት ሰብአዊ መሰላት ውልቀሰባት ከኸበር ከመዘለው አብትህት ህግ ዘለው ይኹን ካብ ሐላዋ ህግ ወጻኢ ዘለው ሰባት ሰብአዊ መሰሎም ከኸበር አለው ማህረምቲ ይኹን መስወርቲ ፈጽሙ ዝተኸልከለ እዩ ዝብል ናይ መንግስቲ መርገጽ ኣሎ
አቶ ታምራት ደጀነ አተሓሒዞም ከምኡ ዓይነት በደል ተፈጺሙ እንተተረኺቡ ርእሱ ዝኸኣለ ኣሰራርሓ ኣሎ በቲ ዝተዋደደ ኣሰራርሓ ክሳብ መወዳእታ ተኸታቲልካ ነቲ ጉዳይ ምፍጻም ይከኣል እዩ ኢሎም
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ዝቕፅል መደብና ክንሓልፍ ኢና ኢትዮጵያዊት አትሌት ለተሰንበት ግደይ አብ ቀረባውን አብ ካምፓላ ኡጋንዳ አብ ዝተኻየደ መበል 42 ዓለም ለከፈታኒ ጉያ በረኻ ማለት ክሮስ ካንትሪ ከም ዝተዓወተት ይፍለጥ ሓንቲ ካብተን ብደረጃ ዓለም በዛ ዓይነት ጉያ እዚ ክብረ ወሰን ዝሓዘት ዝሓዘ ኣርባዕተ ኣትሌታት እውን ኮይናላ ግርማይ ገብሩ ጋሻ መደብ ገይሩ ሒዝዋ ኣሎ
ኣብ ካምፓላ ኡጋንዳ ክካየደ ብዝቐኒ ዓለም ለኸ ፈታኒ ጉያ በረኻ ማለት እውን ክሮስ ካንትሪ ለተሰንበት ግደይ ቀዳሜት ኮይና ከም ዝተዓወተት ይፍለጥ ቅድሚ ሎሚ ካብ ኣትሌታት ኢትዮጵያ ገንዘቤ ድባባ ኣብ ዕድመ ንእስነታ ምዝዓተረቶ ክብረ ወሰን ለተሰንበት ደጊማቶ ምስ ገንዘቤ ተደላዲላላ ለተሰንበት ብደረጃ ዓለም ሓንቲ በዚ ጉያ እዚ ካብ ዝተሰርዑ ቀዳሞት ኣርባዕተ ኣትሌታት እውን ኮይናላ ሶማሊ ናብ ከተማ መቐለ እንትተኣቱ ጋንታኣ ጋንታ ትራንስ ኢትዮጵያ ብዘተሓባበርዎ ህዝቢ ከተማ መቐለ ብድሙቕ ፅምብል ተቐቢልዋ ኢለትሽ እንኳዕ ደስ በለኪ
ሓብሩ እንኳዕ ደስ በለና
ከመይ ነይሩ ጉያ
ፅቡቅ እዩ ደሳሊኒ
ህዝቢ ድማ ሓዚ ፅቡቅ ተቐቢሉኪ ኢሎም ማዓንቲ ህዝቢ መቐለም ትራንስ ኢትዮጵያ
ደስ ኢልኒ ብጣዕሚ ከኽሮም ፎቶም ይደሊ በዚ ኣጋጣሚ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣነየለይ ይብል
ኣብ ወረዳ ሰሓርቲ ሳምረ ኢክተወሊድኪ እንታይ እያ ትበሃልታ ጣብያ
ጣብያ ዕምድ ወያነ ደረሐዳ
እስኪ ቁርብ ንገርኒ ኣብ ጣብያ ኣብቲ ቁሸት ኣብ ገጠር ከመይ እናበልካ ዓብኺ
ካብ ትምህርቲ ቤት ጀሚረ መምህር ኣባል ዝበሃል ነርና ናይ ክላስ መምህርና
መን ዝበሃል
መምህር ኣባል ዝበሃል ሕዚ ኣብ ኣክሱም ይርከብ ናብዚ ንክበፅሕ ጉያ ንክፈልጥ ዝገበረኒ ማለት መጀመረ ካብኡ ናብ ክለብ ትራንስ ኢትዮጵያ 2005 ተፀምቢረ
ኣብ ደብረ ሓይላት ጎይዶ ነርኪ
ዎ ጎይናሉ
እንታይ ኣሎ ሰው ሓለዶ ዩ ምችሊት ጣብያ ንምጉያይ
ብጣዕሚ እዩ ድምቺ
ከመይ እዩ ሕዚ ማይ ክትሓውር ንከለኺ ወይ ኣጣልቲ ትጓሲ ነርክዶ ከመይ ነይሩ ተዓብያኺ
كله كان هاوينا عاينا ولا خز تخيده هاو مصرح يا جزائي مالتي كفتهيك حلو
هو ما تقياس بمسؤول تتحازديو؟
كاب جزانا تمرتيت موزحتيو. ده حناس لازم نرحقته. كاب جزانا ودات تمرتيت نابيو خيمات نابيو خملس. ولدنا في غرنا.
بتمرت خان فأتي تشلاميت كم زنور كخاص معي.
أي ده حنايو. هذا هذا جزء شلمني.
هذا صرف النالك.
زر زر ده حنايا وراء عيهم شيء أو يجزرك.
عسرائك فل بيت صحي أخي.
أو تش عي ودي. عسرائك جمر. أبزي كل وقتي ما هتي.
كم زي قوية أبزي درجة زي خبط صحي زبل تسفان حد من نير كده.
مجمرة يعني رني لحرق نشتن مسرع هنا يكللنا بوردنا مسمات أنا جن بتعم قياس كفوت يا أخي. دليت نير مكاوشتي ما هتي.
ما فيلم أوان أبي أخذ عويتك؟
بكل اللي مجمرة جزي وأراس تخيل أسفلتي ما لتسال سيوتي كأو كروس نيرو أجساء جان ميدا خيدة وصفي تشعيت من مين رني ساعة يشو منتدي ساعة ترى سعيري خوغن هامو يوز يا شعيت منا كل مساعة خوغن كم حيش خيدة ما يزي
بخلت تشحن شعاتا ديخن فيلم أوان بدرجة عالم أبس تخيل بشاينا وركوسيركي
أوه
نقول يوم تشاينا زول خزر له ويست قرب قرب ملك أخوان تشاينا سلز مسل
خامو يمسلني
من تشاينا زولك
أسلت أني هذا ياسم لا ممهر أعالي هون نسيو خامو زولا
نقول تاعي تخدع سلز بلادي
يخون نعم
يوم كاودا حال لمزلن دمام أبو كامبالا أوغاندا بستخايدة فتاني قويا برخا قدامي توتي خلخي كمين يروس كي قرب نقارن فتاني دنيرو نايمان
بكاس منو نقول سيخالي كاتفوي
خمتنا عدنا دي مسلت مريت دناقول
ناي عدنا ديوم يتنكر مالاتيو نوز باسا زيوم خلا مالاتيو نور دور قلت قن زي بحفش وخلو تسعاري خلو قوز سلزهونا قن يتنكر كل الكالخان بي ناي عدنا يتنكر
أبي أخم سلطانة توصل زول لخم حزب تقرأ
بكلمنا أو خسار قدو خواب نركا
خسار قدو ناب مايش أو كواب مالاتي
أو
فتان ديت سلطانة خل
سلطانة لنا سلطانة بتعمي سبو همتان مالاتي بخل ملايكا كما ابونا كما ادينا هون كما حونا بقى بكل ما دايزلو سرحتي وعلى طول اللي دحزنا بقى تراين احنا مبلع من راس مسرح هي سرحنا بقى بحصير مناص
كمين يرو عدنا هلخي مس ولاديتك انجرا مسنكات قال نغر خمين يرو حدنا
سدا انا يغزا سرح يسرح نيرا كل خفتي نص انجرا تغادر مطحن تطحن كل صراحه ما تيصياي عقدا كله
حزم لسيل كتريون كلخي تتعاب يا اخي اطنكيرو ندويل كتامني
هو بطعمي حقسني مالتي احواتي ونهم متزخنا كم صرحنا يا ولد حمز ولا كو اي صرحتي يونو ولا حز تسمعون قلت تصرح نور انا قلت بعمي سرير فطر علي كم اذا انت صرحت بطعم دسي لني ولد انت تحجزه ناياتهم تسريحة نسي أخولي وتنكاري مهنياتهم ناية ولد خات الله تسريحتها وينك زرزرس تنكاري إلي قلص الهالي
لتسنبت عصرت تشعت أي عدمخي
أوه
كاب حزن دحركة أبزوحنا قريت سبيك هالو
كاب زي الفاز أنا أصعر تنكر أنك سريحي بارثاني
ترانسي تيبيا خمير أخوك يوم
ترانسي تيبيا بوانا نتوك أنا يسلت أنا نتنكارينا ناي كلمنا نتنكاريو نازي هزح حن الخالة مالتي
استمال إديو مقبوخم عدكوخم تازقود النقر الله
ترانسي تيبيا قاب منم لقود النقر إلي
لتسنبت قدي لتش كبرتي هاولي بتعمي زي مسكنك قعدة سولك
حاولون قعدة سولنا أنا ون بتعمي إلي مسكن يغني اللي يولن خلون هزي تقران هزي تيبيا نعخان
زغزل مدب تعنائيو نبي إرتراخوز دنائيو أب أوان وليد زقات أموت نمنكاي زكاد حادة بروغراما لو برهان برهان مدب تعنائي زلنا لو
منيستري تعنائي إرترا متأنموت عدتات نمقدال متأبين بسس أورات ماترنيتي ويتينغ هوم أداليو يسرها لو أبزوادو أو هسبيتال أدوهالا تركم متأبين بسس أور عدتات كا حانتي نزا أغل قلوز هوازو اللو تكاليا أبزو متصبعي كفلي بمكالاكالي تانتوست نامسياس تشفنو أسر تغلطي عراوتي اللو كابتن أوز أنهاني تشعة تنبسو صوراتك نقالينا زراري وين اللو
راي شيم كمانيو؟
أنا ملتا قرى مسكا
ملتا كابي عدي همتياهي؟
عدو غلو ثبت ماكينة ناقلي
ناقلي ماكينة؟ بلقرة هنتي يتخول
ሰለስተ ኪሎ ሜትር
ንግሪ ክንደይ ተወስደልክ ማለት እዩ
ክልተ ሰዓትን ፈራዓን
በዓልኹ መፅኺ ተራይኺ ብድሕሪ ብዝቀኒ ኢሎምኹ ማለት እዩ እቲ ምክትታል ናይ ሕክምና እቶም ንሓካይም ከመይ ኣሎ
ጥቡቕ ኣለና ንጎንጎ መፅኦም ይርኢና
ከመይ ኣሎ ምኩነታት ጥዕና ካብቲ ኣብ ገዛ ዝነበርክ ዮን ሕጅን
እግዚኣብሄር መስገን ፅቡቕ ኣለኹ ሕጂ መግቢ ከምድላይና ማይና ከምድላይና ኩሉ መግብና ገልመለና ፅቡቅ ኣለና ማይ ከምድላይና ንፍፀብ ከምድላይና ንሰቲ በቃ ፅቡቅ ኣለና
ተኸፍላዶ ኣይተኸፍላ
ኣይንኸፍልና
ብነፃ ይክ
ወካብኦም በቃ ምሳሕ ድራር ገልመል ኩሉ ፊኖ ፋፋ ስክስታይ ይሁና ሕጂ ሻሻዓይ ረግፅ ኣለኹ
ሻዓይ ረግፅ ከለኸ ቆልዑ ንክዲሞ ና መጀመርያ እዩ
ካልኣይ ሕጂ
ክደይ ዕድሜ
ሰላሳ ክልተ ሽዱሽተ ወርሒ ከይድ ንበር ቆልዕ ይብል
ፋልማይኪ ማለት እዩ ከመይ ኣለ ሕጂ እቲ ጥዕናኺ ካብዚ ኣብቲ መፅ ኣብዛ ሶምን ከመይ ኣለዉ ትለውጢ
ድሓን የፅቡቅ ኣለኹ
ኣብዚ እንታይ እንታይ ክትትል እዮም ዝገብሩልኩም ቶም ሃካይ
ንጉሆን ምሸትን ይርኢና መግቢ ሂብና ኣቑሑት ኩሉ መሳርሒ ህብና ድስቲ በራ ብያቲ
ምግብና ሕጂ በዕሊ ክንዲ ከም ትገብራ ዋላ ሓገዝቲ ኣለዋ ክ
በዕላቶም እዮም ዝህብና
ምስ መን እዮም መፅ ኣብዚ ሕጂ
ኣደ የብፅሕት ናኸይደ
እጂ በይ ንኸ ኢኸ ዘለኺ ኣብቲ ሕጭቦ ገለኸ እተን ንምስ ካልኦት ዝመፃ ተወሰኽቲ ኣለይቲ ኣለዋ ድን ዋላ መን ሓፅበልክን
ኣለዋ ሕግዛን ኣንሳተንትን ኣለይቲ
እጂ እንታይ ይወሃበክ ዶ ንፅሬት ዝኸውን ከም ሳብና ኦሞ ገለ መሳሪ
ሳብና ኦሞ ምሕፀቢ ይብላ ሰበን
ማይ ከኸመይ ኣሉ
ማይ ብንባ ኣለና
በል ብሰላም ተገላግልኪ
ኣሚን
ካብተን ኣብዚ መፅንሀ ቦታ ዝፀንሓ ኣዴታት ውን ድሮ ሓንቲ ማንታ ተገላጊላ ኣላ
ያነ እንኳ ሓጎሰኪ ክበናቱ ተገላጊል ክለኸ ከደይ ጌርክ ብዙ ናይ መፅናሀይ ነፍሰ ፀራት
ወይ
እዞም ህፃናት እጂ መጀመር ሃዲኦም ኣላዓለም ሕጂ ቆልዑ ኣለዉ ኸዮም
ታሻይ ከብደ ሽመፅ ክብላ ፅቡቅ ኮይኒ ኣብ ፀገም መጋጠመኒ ብባሕቲ ሕላረቲ ዘደቆስገ ምስ ከፋእኒ መፅኒ ንግርም ተዛዊበ እንዳተዘወርኩ ሓሪስ
ኣብዚ ምስ መፅሓጂ እንታይ ክንክን ተገብርልኪ እንታይ ይገብሩልክ ነይሮም ሓካ እዮም
ይርእኒ ነይሮም ኣብ ሳርስ ሳርስቲ ማናቱ መቃኑ ግን ኣይተነገርኩ
ሓጂ ፈሊጥክ ማለት
እዩ ምስ ሓረስኩ ሕጂ
ሓጎሰ ክበል
ሓጎስ ያ
ሓላፊ ሚኒስትሪ ጥዕና ንእዞብ ዓዲ ኋላ ኣቶ ሴራክ ደባስ መፀበይ ሓራሳት ኣብ ዘይብልን ከባቢታት ዝርከባ 8 ነቁጣታት ኣብ ወርሒ ሓንሳብ ኣብተን ካልኦት 6ሽተ ነቁጣታት ከዓ ኣብ 2ልተ ወርሒ ሓንሳብ ብምኻድ ምክትታል ከም ዝገብሩን ፀገም ንዘለዎን ነብሶ ፀራት ናብ ዝቐረበን መፀበይ ቦታ ከም ዘምፅእዎ ንድሕሪ ምግላፅ ካብ 2013 ክሳብ 2016 ኣብ መፀበይ ነብሰ ፀራት ካብ ዝተገላገለ ኣደታት ዝተረኽበ ኣሃዝ የበርህ
2016 እዚ እንታይ ኢናንብ ዘለና ካብዚ እተን 13 ኣዝን ተኣፈፍትን ናይ ደም ምፍሳስ ዘጋጠመን ዕጉት ሕርሲ ዘጋጠመን ኣመፃፃ ናይ ቆልዓ ፅቡቅ ዘይነበረ እታ ኣደን ነታ ዕሸልን ዝለኻፍ ምሕማም ዝነበረ ፀገም ዝነበረ እዚ ን 13 ኣዴታት ገሌን ኣብ መንደፈራ ጥራሕ ተወዲሉ ገሌን ከዓ ነስመራ በፂሐን ኣብ ኣስመራ ውሕስ ሕርሲ ረኪበ ማለት እዩ ኣብ 215 እንተሪና ከውኒ ማለት ካብተን ዝደቀሳ 220 ኣዴታት ዝሓረሳት እተን 1321 እንታይ ዓይነት እየን ናትና ኣይኮናት ማለት እዮ ኣብ ካልእ ብኦፕሬሽን ዝሓረሳ እየ 214 ካብተን ብመፀቢያ ሓረሳት መፅ ዝተገላገላ 279 እተን 39 ልዕሊ ዓቅምና ስለ ዝኮናት ብኦፕሬሽን ከም ዝክእል ኣብ 213 19 ኣዴታት
እዚ መደብ ብሰንኪ ግዜ ቁርብ ተርፈና ይወዳእናዮን ብዝኾነ እዚ ፕሮግራም ሞት ኣዴታት ንምንካይ ኣብ ወሊድ ግዜ ማለት እዩ ዝካየድ ፕሮግራም እዩ መስግነካ ብርሃነ በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ድሓን ሕደሩ